Srečanja.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli na nocojšnji okrogli mizi z naslovom Pravica ugasniti življenje. Lepo pozdravljeni pa tudi naši nocojšnji gostje. Z menoj so sestra Emanuela Žerdin iz Ljubhospica, državna koordinatorica palijativne oskrbe doktorica Mateja Lopuh, sociolog in teolog dr. Vinko Potočnik in pa predsednik Slovenskega zdravniškega društva, zdravnik dr. Ratko Komadina. Lep pozdrav vsem. V medijih smo v zadnjih tednih lahko prebirali članke, slišali prispevke o evtanaziji, ki so pravzaprav spodbujali nekako kar neko nujo potem, da bi bilo treba evtanazijo uzakoniti tudi v Sloveniji. Na to temo Slovenska medicinska akademija pripravlja tudi posvet, ki bo 13. marca. Že nocoj pa bomo tukaj poskušali osvetliti vprašanje življenja in smrti z različnih zornih kotov. Kako pravzaprav gledate na vse te polemike? Kakšne se vam zdijo? Kako bi jih vi ocenili? Mogoče za začetek gospa Mateja Lopuh.
Mislim, da skoraj enako občutam eno neko silno prisilo, da bi tudi v Sloveniji uzakonili evtanazijo in da to stopnjevanje pravzaprav teh zgodb na nek način kaže neko stisko, da je to področje, o katerem se v Sloveniji verjetno še vedno premalo govori. Me pa skrbi, da so včasih informacije v medijih napisane na ta način, da lahko vodijo k splošnemu nerazumevanju. In da zelo veliko ljudi, ki so potem v teh anketah vprašani o tem, kako bi se opredeljevali, v resnici nimajo prave informacije o tem, zakaj naj bi se opredeljevali. Zato je seveda zelo pomembno, da vsi tisti, ki govorijo javno o tem vprašanju, osnovne definicije in pojme res dobro razumejo, zato da tudi javnost pravilno ve, zakaj naj bi se, če bi se v resnici opredeljevali.
Ja, dr. Ratko Komadina, torej treba je poznati pojme. Mogoče, kakšna je razlika torej med evtanazijo, samomorom z medicinsko pomočjo in prekinjanjem nesmiselnega zdravljenja?
Dobar večer. To so vprašanja, ki jih moramo imeti v zdravniških vrstah kar lepo razčiščena. Eno je sam pojem evtanazije, ki ga definira Komisija za medicinsko etiko, kjer je zapisano, da je evtanazija, če zdravnik posamezniku inicira smrtonosno sredstvo z namenom, da prekine njegovo življenje. Zdravniška pomoč pri samomoru pa je takrat, kadar zdravnik predpiše smrtonosno sredstvo, ki posamezniku omogoči, da z njim sam prekine svoje življenje. Gre za kompleksno, gre za mnogoplastno problematiko, ki jo suverene države regulirajo v svoji zakonodaji. Zdravniški poklic je specifičen poklic, je poslanstvo, ki je namenjeno pomagati bolnim ljudem. Seveda smo pa zdravniki v vsaki suvereni državi zavezani spoštovati tudi našo nacionalno zakonodajo, po drugi strani pa predpise, norme, ki so sprejete na mednarodnem nivoju. In v okviru tako definiranih vprašanj je tudi v okviru World Medical Association, Svetovnega zdravniškega združenja, ta problem tudi osvežen. V imenu Slovenskega zdravniškega društva sem se udeležil v zadnjih dveh letnih skupščin 2017. in 2018. leta. Udeležil sem se finalne razprave Komisije za medicinsko etiko pri Svetovnem zdravniškem združenju in z veseljem sem pač poslušal, da so stališča Slovenskega zdravniškega društva in tudi Zdravniške zbornice Slovenije pravzaprav zelo skladne s temi stališči, o katerih upam, da smo danes podrobno pogovorili.
Ja, mogoče zdaj kar omenite, torej samo na kratko stališče Slovenskega zdravniškega društva do evtanazije, ki je bilo tudi izjava, je bila v teh preteklih dneh objavljena v medijih.
Ja, bili smo nekoliko izzvani, Zdravniška zbornica in Zdravniško društvo, zato smo pripravili stališče za javnost, v katerem smo pač opozorili, da smo zdravniki zavezani poleg našim etičnim normam in principom, ki izhajajo iz Hipokratove prisege dalje, tudi nacionalni zakonodaji in številnim predpisom. Gre za etični kodeks slovenskih zdravnikov, potem pisno stališče odbora za pravno etično vprašanje pri zdravniški zbornici Slovenije, potem nas zavezuje Ženevska deklaracija World Medical Association, ki je bila sprejeta po mučnem dogajanju v času tik pred in med drugo svetovno vojno, torej od leta 1948 Svetovna zdravniška asociacija prepoveduje zdravniku sodelovati pri evtanaziji ali pri tako imenem physician's assisted suicide. In ta deklaracija je bila večkrat novelirana na zadnje leta 2018, vendar je sporočilo ves čas enako. Potem pisno stališče Komisije za medicinsko etiko in seveda ustava in veljavna slovenska zakonodaja. Vsi te predpisi, vse te norme opredeljujejo delovanje zdravnikov v Sloveniji in se jih držimo.
Ja, torej jasna stališča proti evtanaziji, vendar dr. Vinko Potočnik, vi kot sociolog, kako gledate pravzaprav na stanje duha, če pogledamo v Sloveniji pa tudi širše v Evropi in zahodnih državah, kjer se nekako zdi, da včasih nad kulturo življenja skoraj prevladuje kultura smrti?
Dober večer tudi z moje strani. Ja, ta vzdevek kultura smrti jo je začel uporabljati in velikokrat uporabil papež Janez Pavel. In jaz bi rad, da nekako tudi na te polemike, kot ste vprašali v začetku, gledam pozitivno v toliko, kolikor nas vabijo, nas izzivajo, da se v teh stvarih pogovarjamo, da razmišljamo, da tako kot smo že na začetku, da opredelimo, zakaj gre, da boljše vemo. Seveda, veliko krat razmišljam, zakaj sploh do teh vprašanj, da se tako ostro danes odpirajo, pa da se skušajo regulirati z zakonodajo in tako naprej. Kot družboslovci navadno rečejo, kakršno življenje takšni zakoni. In ker zakoni pravzaprav potem vedno povzamejo neko resnico, kako ljudje živijo in potem tudi zlasti v demokracijah. Potem izvolimo svoje predstavnike v parlament, v zakonodajno telo in delajo zakone po všečnosti velikokrat. Ne? In to, kar smo pa slišali predhodno, so pa tu etični standardi, ki branijo dostojanstvo življenja, pa k življenju spada tudi umiranje, ne? Tudi pot umiranje, tudi dostojanstveno smrt. Tu je velika zgodba, zakaj prihaja do teh poskusov uzakonitve, pa na nek način recimo tudi zavezati zdravnike, da bi pri tem na nek način sodelovali in ali kakorkoli pomagali. V času, pomislimo vsaj vsi, v času, ko pravna sfera ukinja smrtno kazen, dvigajo roke od kaznovanja najhujših zločincev z smrtno kaznjo. In sedaj pa naenkrat ta poskus prihaja k zdravstveno sfero in ta duh časa seveda pogojuje in sproža tudi takšno razmišljanje, takšno zakonodajo, takšne predloge, kot jih danes srečujemo.
Ja, gre za predloge, ki jih srečujemo. Ljudje se dostikrat odločajo ali pa zahtevajo to, saj pravijo tako enega od razlogov, zato ker se bojijo trpljenja pred smrtjo. Vi dve obe, sestra Emanuela, gospa Mateja Lopuh, se ukvarjata z ljudmi, spremljanjem ljudi v tem zadnjem obdobju življenja. Pa mogoče obe dve, če bi jih svojih izkušenj, sestra Emanuela, pa vi potem, gospa Mateja Lopuh, kaj pravzaprav je to spremljanje in pa predvsem poudarek te paliativne oskrbe.
Dobar večer še z moje strani. Smrt je del življenja. Jaz iz svojih izkušenj lahko govorim res takšne praktične stvari in vem, da je na mojih rokah umrlo prav gotovo najmanj 300 ljudi. In lahko povem, da so bile to zelo različne smrti in zelo različni ljudje. In da res nekje doživiš tisto, kako živiš, tako na nek način tudi se življenje konča ali pa tako umreš. Zmeraj pa se mi zdi, da če v današnjem času toliko delamo za to, da pri rojstvu sodelujeta oba starša, da sta zraven, ko se zgodi ta čudež življenja, to začetek življenja, da je prav, da tudi umirajoče ne puščamo same in da pravzaprav ti govori o evtanaziji so nek odmev na en strah. Tudi ta gospa ravnateljica ali upokojena učiteljica je napisala iz strahu, da ne bi bila v breme nekomu. Govorimo o evtanaziji iz strahu, da kakšna bo smrt, ne? A bomo trpeli, a bomo sami in tu nekje ta strah prekrivamo s tem, bomo jo že premagali z evtanazijo. Ne? In se mi zdi, da je to narobe razmišljanje, ne? Ker tudi, če se bomo odločili za evtanazijo, ne bomo mogli ubežati smrti. Ne? In se mi zdi, da je res smrt najlepša takrat, ko človek dozori. Ko dozori skozi vse trpljenje in življenje, kot zrel sadež, ko vse drugo odpade, ostane pa on sam, kot tisto bistvo, kar je v življenju bil.
Ja, gospa Mateja Lopuh, vi nekako koordinirate vso to paliativno oskrbo v Sloveniji. Vaše delo je res nenadomestljivo, ob mnogih ste zraven ob odhodu z tega sveta. Kaj pravzaprav je to paliativna oskrba in zakaj je tako pomembna danes tudi v medicini?
Paliativna oskrba oziroma danes rajš govorimo o tako imenovanem paliativnem pristopu je nadgradnja v bistvu samo zdravljenja simptomov napredovale bolezni. Ampak skuša vse tisto, kar ti napredovala bolezen prinese, umestiti v neko socialno okolje, v katerem človek biva in zraven poleg telesnih težav nasloviti tudi psihološke, duševne stiske, kakor seveda tudi duhovno trpljenje. Mi se moramo zavedati, da v neki bolezni nas ne izda samo telo. Zelo velikokrat nas izda tudi naša duša. Dobimo strašne strahove, na kateri podoživljajo svoje življenje, ki že prej ni bilo ne vem kako lahko. V paliativnem pristopu želimo nasloviti prav vse te štiri dimenzije. Tisto, kar je nam zelo pomembno, je, da bolnika spremljamo na njegovi poti. In smrt je končni cilj, seveda, te poti. In tisto, kar je bistveno, je, da je sama pot olajšana, da na poti ni trpljenja in potem se tako življenje lahko zaključi z mirno smrtjo. Če ničesar v napredovali bolezni ni bilo narejenega zato, da bi človek svojo bolezen razumel, da bi se lahko s temi strahovi soočil, da bi jih na nek način obvladal, da bi mu bilo telesno trpljenje olajšano in bi mi vse te elemente, te poti preskočili z enim samim ukrepom, kot je evtanazija, potem seveda nismo naredili nič. Ne v paliativnem smislu, ne v strokovnem smislu. Paliativne oskrbe ne smemo potiskati kot alternative evtanaziji. Češ bomo uredili dobro paliativno oskrbo, pa ne bo potrebe po evtanaziji. Ljudje ne bodo čutili potrebe po evtanaziji, kadar bodo v svoji bolezni razumljeni, kadar bodo imeli ob sebi nekoga, ki jim bo ob strani stal, s katerim se bodo lahko o tem pogovarjali. Šele takrat te potrebe ne bo. Ko bo človeško življenje spet dobilo neko vrednoto, nek pomen in ne bomo začeli govoriti in se pogovarjati o ljudeh, ki tej družbi ničesar več ne prinesejo, ki so pravzaprav odveč in za katere je edina rešitev tak način končanja življenja. Tako da poslanstvo paliativne oskrbe je mnogo širše. Evtanazija pomeni seveda smrt na željo bolnika, kar pomeni, da moraš biti ti sposoben odločati o svojem stanju. Tisti, ki vidijo v evtanaziji priložnost, da bodo na ta način lahko rešili usode mnogih dementnih bolnikov, se seveda motijo, ker ti bolniki te odločitve ne morejo več sprejeti sami zase. Druga stvar je samomor z zdravniško pomočjo. To je treba res ločiti. In tretja stvar, ki jo moramo ali pa se moramo začeti pogovarjati, je o tem, kaj določa dostojanstveno smrt. Vsi govorimo o dostojanstveni smrti, ampak tisto, kar je mnogo bolj pomembno, je seveda, kaj je dostojanstvo življenja. kaj nas naredi kot ljudi in kako nas bo potem to zaznamovalo, naše lastne vrednote, tisto, kar je nam pomembno, tisto, kar bi si želelo ohraniti do konca svoje bolezni. Jaz mislim, da je to mnogo bolj pomembno, ker če bomo znali to rešiti in razrešiti, potem bomo seveda se ne bomo bali, da bi ne umrli dostojanstvene smrti. Kdor živi dostojanstveno življenje, bo na ta način seveda tudi umrl.
Gospod Komadina.
Zelo lepo ste povedali, ne gre za popliteno razmišljanje, ki ne ga mogoče malo vsiljuje ta sodobna potrošniška družba in standardizacija ukrepov in tako naprej. Gre za etično vprašanje zadnjih dni življenja. Rezultati kažejo, da samo 20% svetovnega prebivalstva ima dostop do paliativne oskrbe. In če citiram kolega profesora Ihana iz njegove kolumne v časopisu Delo pred nekaj dnevi, je opozoril, da tudi slovenskih zdravstvenih težav, pomankanja denarja v sistemu in tako naprej, ne bomo rešili z hitro instant rešitvijo, zakonitvijo neke bližnice, ker bo na koncu še tu ustvari čakalne dobe. Nikakor daleč od tega. V okviru zdravniških organizacij, ne v Sloveniji, v svetu, si moramo prizadevati za razvito možnost paliativne oskrbe. To, kar je zdaj kolegica govorila. In potrebujemo poglobljeno analizo, poglobljen družbeni razgovor in izogibati se moramo medijskim pastem nekega poplitvenega, hitrega, instant načina razmišljanja.
Gospod Vinko Potočnik, izogibati se temu površinskemu, poplitvenemu načinu razmišljanja. Zagovorniki evtanazije pravijo zelo površinsko tudi. Torej, če uzakonimo evtanazijo, je pomembno, da določimo točno mejo in potem nekako ne more prihajati niti do zlorab, niti do odstopanj. Kaj pa je postaviti mejo življenju? Je to sploh mogoče?
Jaz se najbolj pri teh stvarih bojim, da bi sledili duh od sedanjega časa in ta sodobni duh človeka zreducira dostojanstvo življenja najprej, ne? Potem bo tudi smrt dostojanstvena, potem bo vodila v to. Če pa človeka zreduciramo na funkcijo, da otroci pa starejši ljudje so strošek družbe, ne? V tem tržnem razmišljanju, v tej neoliberalistični klimi, potem je lahko tudi evtanazija nekako produkt vsega tega. Zdaj se podaljšuje življenje, podaljšuje se zlasti starostno obdobje življenja, zato smo hvaležni. Seveda to obdobje pa prinaša tudi veliko novih vprašanj, pa novih izzivov, novih bolezni in novih težav in tudi stane veliko. Ne? In zdaj, če si zamislimo tržno ekonomijo, ki jo tako forsira v svet, pa toliko od nje pričakujemo, tista pa gradi na tem, da zmanjšuje stroške, da povečuje učinkovitost, da zvišuje zahteve dela in tako naprej in profit in profit in gospodarska rast in tako naprej in človek, ki ne more več tukaj prispevati nekaj k temu BDP produktu ali k čemorkoli, ne, je pravzaprav postavljen na stranski tir, je izključen skoraj, je neuporaben, je strošek in tako naprej. In če o tem razmišljamo, kaj je danes, katere vrednote so v ospredju, potem pa vidimo, da je pravzaprav v tej klimi nekako se kaže evtanazija, da najbolj cenjena varianta življenja. Ne? Jaz nekako mislim, da na te stvari moramo biti pozorni, ne? In jih upoštevati pri tej stvari.
Sestra Emanuela Žerdin, kot je bilo rečeno, torej pomembno je, koliko je človek koristen, koliko proizvede v tej družbi, če ni več koristen, ni več zanimiv, seveda se poskuša zapakirati v lepši papir dostojne smrti s pomočjo evtanazije. Kakšne so vaše izkušnje, ko ljudje recimo, eden od razlogov, ki ga navajajo za evtanazijo, je tudi to, da ne bi bili na breme svojcem, ko umirajo. To zadnje obdobje res je lahko breme, lahko pa je bogatstvo. Kakšne so vaše izkušnje?
Meni se zdi, da sem bila zmeraj hvaležna Bogu in tej priložnosti, ko sem lahko bila pri ob umirajočem človeku do konca. To so dostikrat so težki trenutki, ne bom idealizirala, ne. So trenutki, ko res prosiš tudi ti Boga, da se konča eno trpljenje. Ampak, veste, to je nekje tisto, ko veš, zdaj bo pa ta človek dozorel. Nekje končal je svoje življenje, doživel je, dokončal je to, kar je bilo začeto. Sveto je pa v tem, da si zmeraj zapomniš še kakšno njegovo besedo, še kakšno njegovo mogoče željo, še nekaj, kar smo mu lahko omogočili. Najbolj ganljiva so navadno tista srečanja, ko si dva odpustita, ki si mogoče celo življenje nista mogla odpustiti ali pa se nista srečala, pa se potem to zgodi. Ne? Ali pa smrt mlade matere, ki zmore še zadnjič objeti tistega svojega malega otroka, ker to je najtežje bilo za nas zmeraj. Najtežje je pustiti malega otroka. Ne? In to so sveti trenutki. Palijativna medicina, pali. Mi je tako všeč ta beseda, veste, ker pali je tisti plašč, s katerim se ogrne škof. Ne? Torej nekaj svetega, nekaj sočutnega. Ravno tisti ljudje, ki so več nezanimivi za društvo, ki nimajo več pravice, jim mi damo svoj glas. Mi imamo še kaj z njimi delati. Ravno prej sem rekla tudi dr. Lopuhovi, ne? Ona ima zmeraj prižgan telefon. To vejo vsi bolniki, ki jo kličejo. Veste, kaj to pomeni? Dan in noč. Ampak ta varnost, nekdo tam misli na to, da če mi bo hudo po noči, bom lahko poklical. Ne? In ta človek lahko potem tudi umre doma, ker veliko ljudi si želi umreti doma. Ne? To je ohranjenje dostojanstva. In potem tisto tudi človeka pustiti takšen, kot je živel, da sam odloča, jaz bom tako živel, tako to mi pustite, to mi naredite. Ne? Se mi zdi, da potem je smrt, jaz ne bi rekla dobra, nekak še zmeraj mislim, ampak mirna smrt. Ne? Mirna smrt, ko dozoriš, ko končaš to svoje življenje. In si želim, da bi res nekje v Sloveniji dosti več razpravljali o palijativni medicini, da bi se potrudili, da bi palijativna medicina prišla v ospredje, ne? In da bi doživeli te zgodbe, ne samo zgodbe o evtanaziji, ne? Ker mi smo imeli v hospicu gospo, ki si je plačala evtanazijo v Švici, pa potem prišla k nam in ni odšla v Švico. Ni odšla. In je na koncu rekla svojemu možu, to je bil najlepši mesec mojega življenja. Dozorela je. Toliko je iz moje izkušenj.
Se mi zdi, ko sem poslušal, me je postalo strah, ker je smrt pa umiranje na nek način izginilo iz družbe. Je nekako se izključilo iz našega skupnega življenja. Umiranje ni več del naše družbe in vedno več ljudi je, ne samo, da niso bili nikoli priče umiranja, te izkušnje nimajo, ampak celo niso bili nikoli na pogrebu. Celo otroci, ko starši umrejo, rečejo, rajši si zapomnim samo takšne, kot so prej bili, kar iz bolnišnice, kjer so umrli, pelite po svoje poti. In tudi v Sloveniji smo med najvišjimi deleži upepelenja. Recimo pri nas je 80% pokojnik se upepeli. V Italiji je ravno obratno, recimo v sosednjih državah, pa v Avstriji tudi 20 samo 80 še tako in takrat je tudi slovo čisto nekaj drugega, nekaj živega. Kot duhovnik to vedno znova doživljam in duhovniki pa smo ves čas tisti, ki pravzaprav spremljamo umirajoče. Ni vedno lahko, jaz se spomnim kot mlad duhovnik, sem kar težka srečanja doživel, ko te kličejo tudi veliko krat k bolnikom, k umirajočim. Pred nekaj časa me je poklicala v bolnišnico v Mariboru, moje nekdanje sošolka iz gimnazije, pa je rekla, prišla sem iz tujine, ker je mama tukaj, pa veš, zelo slabo je, rada bi, če bi prišel malo mimo, jaz sem šel na obisk in potem, seveda mama je bila že, nismo mogli nič z njo govoriti, že nezavedna in komi, tako rekoč, pa je potem stopila k meni ven na hodnik pa je rekla, Vinko, jaz sem te tudi zato poklicala, kaj se tu da, pa sem rekel, a je verna? Ja, je. Sem rekel, potem lahko bolniško maziljenje še dobija. In smo opravili lepo ta zakrament in med molitvijo je mama odprla oči. in sodelovala ves čas, ker že dva dni je imela zaprte oči. In potem, ko sem jaz odšel, me je poklicala čez dve ali tri ure, pravi, mama se je z vsemi nami poslovila, se izmenjali so nekaj besed, teh dragocenih, in potem je odšla, je zaspala. Ne.
Gospod Komadi, nas ste želeli dodati?
Sodoben življenjski slog nas zasipava za množico informacij. Časa nam zmanjkuje za vse, seveda tudi za medčloveške odnose, tako v službi, tako doma in seveda tako tudi v zadnjih dneh življenja za tistim, ki se poslavlja. Sodobna medicina je zelo stehnizirana. Pacienti, najbolj bolni, so praviloma priključeni na različne monitore, na različne aparate, že na ta način so razosebljeni. In ker je seveda sodobna medicina tako še vedno umetnost, ampak temelji pa na veliki meri naravoslovnih znanosti, mlade zdravnike učimo, da naj ne pozabijo, da ne obravnavajo stroja, ampak človeško bitje. In da ne smejo jemati pacientove smrti kot lasten poraz ali poklicni neuspeh. In v odnosu med umirajočim ali pa hudobolnim, v tem odnosu bi moral zdravnik igrati to svojo vlogo, ki je nekako zapisana od Hipokratove prisege dalje. In sedanji razgovori v Sloveniji in konec koncev v Zahodni Evropi, na Daljnem vzhodu, na Japonskem in tako, pravzaprav izzivajo ta naša stališča. Zaradi tega menim, da so takšni razgovori, kot ta današnji, niso tako usmerjeni proti terminalnim bolnikom, ampak so bolj usmerjeni v razmislek celotne družbe, kaj delamo, v katero smer divjamo in kako opuščamo neke vrednote, ki pravzaprav krasijo človeško življenje. To skušamo našim študentom in mladim zdravnikom prenašati. To so izkušnje, ki jih dobiš za desetletji dela z hudobolnimi ljudmi, ampak v tej množici ostalih zahtev po pridobivanju tehničnih znanj, spretnosti in tako naprej, razosebljamo naše bolnike, pa s tem tudi sami sebe. Čeprav je diskusija o evtanaziji pravzaprav z zdravnikom ta trenutek nekako usiljena kot poklicni skupini, ki bi naj tehnično rešila ta problem, je ta diskusija zdaj konec koncu koristna tudi za prečiščenje naših misli zdravnikov.
Ja, za prečiščenje misli zdravnikov pa tudi vseh nas, doktorica Mateja Lopuh, že prej ste nekako nakazali pomen odnosov, pa ne samo v zadnjem obdobju življenja, ampak to dostojanstveno življenje skozi vse življenje. Kakšen pomen ima to tudi potem, ko se življenje izteka?
Jaz v vsakdanjem delu vidim pravzaprav eno plejado zgodb različnih čustev, različnih odnosov. In tisto, kar danes razumem po vsem tem dolgoletnem delu s takimi bolniki, je seveda, da ni nič samoumevno. Vse, kar želimo, da bi se nam v življenju dogajalo, si moramo na nek način zaslužiti. Ni samoumevno, da bodo otroci skrbeli za nas, če seveda nismo tega spoštovanja v njih vzgojili, če nismo na nek način na svojih otrocih pustili pečat, zaradi katerega potem skrb za nas ne bo njihovo breme, ampak nek zaključek nekega mozaika, da se povrne čas, ki smo ga v njih vložili, v njihovi skrbi za nas. Danes, na žalost, vidimo zelo veliko skreganih ljudi med sabo, neiskrenosti, zelo veliko je tudi prikrivanja resnice znotraj družin in daleč od tistega idealnega sožitja, za katerem pravzaprav vsi stremimo. Vsak tak bolnik mora zgodaj razumeti svojo bolezen. Samo kdor svojo bolezen razume, se je sposoben z njo soočiti. Zato še zmeri pravzaprav po vseh teh letih težko sprejemam, ko mi rečejo, veste, ne povedati bolniku, kako hudo je bolan, potem se seveda ne bo več boril, bo izgubil vse upanje. Naše izkušnje kažejo, da samo človek, ki ve, s čim se bori in zakaj naj se bori, lahko v tem boju doseže nek uspeh. Ne more zmagati, ker te bolezni so neozdravljive in zagotov seveda zaradi njih umreš. Ampak lahko pa relativno dobro z njo živiš. In še včeraj je bila v naši ambulanti ena gospa, ki je sicer prišla zaradi bolečine v križu in mi rekla, ja, ne moram verjeti, da mi je rekel tale gospod v čakalnici, da bo kmalu umrl. In sem rekla, ja, seveda, gospod ima neozdravljivo bolezen. Ja, pa je bil kar dobre volje. Seveda, zaradi tega, ker razume svojo bolezen in točno ve, da te dni, ki jih ima, jih mora seveda preživeti dobro. Tisto, kar mi v paliativni oskrbi počnemo, je, da se z bolnikom pogovarjamo o težavah, ki jih bo bolezen prinesla. Kot zdravniki seveda dobro razumemo možnosti, ki jih sodobna medicina ponuja in znamo z bolnikom pretehtati, ali bo nek ukrep vplival dobro na njegovo življenje ali ne bo. Znamo mu svetovati v teh odločitvah, vedno pa se obračamo na bolnikovo voljo, torej na to, koliko je on pripravljen vložiti v svoje življenje, zakaj se bo še prizadeval in iskati motive, ki ga ohranjajo pri življenju in zaradi katerih bo seveda pretrpel še tako grob poseg, se podvrgu še tako agresivnemu zdravljenju, ker bo videl smisel tega. Zato je poslanstvo paliativne oskrbe v tem, da seveda prisluhnemo tem željam bolnika in tudi razumemo, ko bo enkrat rekel, zdaj je pa dovolj, na naslednjo kemoterapijo ne grem več. Na naslednjo operacijo ne grem več. Ne bom poskusil novega zdravila, ki so ga ravno lansirali na trg. In tudi, ko sprejme tako odločitev, ves čas skrbimo za to, da mu njegova bolezen nekih prehudih težav ne povzroča. To ne pomeni, da je brez težav. To ne pomeni, da so ljudje brez bolečin. To je tudi na nek način zavajanje. Ampak da lahko s temi bolečinami, s temi težavami vse en živijo svoje življenje.
Jaz bi zdaj povabila pred mikrofon gospo Minko Cigoj, ki nam bo spregovorila o svoji lastni izkušnji, kako so kot družina pospremili moža, ki je imel smrtno bolezen.
30. januarja je minilo 2 leti, odkar je umrl moj mož Danilo. Spomin na čas njegove bolezni in njegovo poslavljanje je v meni in najinih 4 otrocih še zelo živ. Včasih zelo boleč, včasih pomirjujoč, včasih hvaležen, pa tudi vesel. Saj smo se mu nasmejali tudi v bolezni, ker je ohranil svojo hudomušno naravo. Ko se je zdelo, da je pri nas življenje po kar precej burnem mladostniškem obdobju otrok zaplulo v neko lepo, mirno fazo, da nam res ne manjka ničesar, je bolezen potrkala na naša vrata. Možganski tumor glioblastom in le še kratek čas življenja. Resnica nas je vse zelo prizadela, tudi moža, vendar jo je zelo moško in očetovsko sprejel, saj nas je on vse bodril in nam dajal upanje. Namesto, da bi jadikoval, se je osredotočal na tiste ob sebi in na neki način bolečino preusmeril v ljubezen in jo daroval. Zavestno se torej ni ukvarjal s seboj in boleznjo, tako da je mislil na druge, mi drugi pa najn. Vsi skupaj pa smo začeli spoznavati šibkost svojih človeških moči, da je vse, kar imamo in premoremo dar, saj je bil naš Danilo izredno telesno močan, dejaven, delaven, rad je hodil v hribe, v gore, ljubil je delo na zemlji in bil tudi duhovno zelo močan. V trenutku, ko je padel zaradi bolezni strehe, ki jo je popravljal, mu je bilo vse telesno odvzeto, ostala pa mu je duhovna moč. Skupaj z njim smo prehodili vse etape boja z boleznijo, preiskave, operacijo, težko sprejetje potrjene diagnoze, mučne vožnje na obsevanje in terapije v Ljubljano. Iz ljubezni do njega smo jih opravili sami, saj mu je bila naša bližina zelo, zelo ljuba in s pomočjo vseh štirih otrok in njegovih najbližjih smo nekako uspeli. Zelo smo bili hvaležni, da nam je bila dana ta možnost, ker so bili še vsi otroci doma. Nešteti padci po tleh zaradi izgube ravnotežja so bili zanj in za nas velika bolečina, saj se nam je zdelo, kot da se je zrušil hrast z mogočnim deblom, ki se mu to nikakor ne bi moglo zgoditi. Začeli smo živeti tako, da smo se oprijemali vsakega trenutka posebej, saj je bil vsak drugačen, nov in dragocen. Vsi smo ga želeli izkoristiti v čim večji meri. Dokler je zdravljenje še trajalo, smo vsi skupaj še vedno upali proti upanju. V bolnici je bil zaradi operacije, le zaradi operacije in nekaj dni zaradi nujnih terapij. Ko se mu je stanje toliko poslabšalo, da je popolnoma obležal v postelju, posteli smo mu priskrbeli bolniško posteljo in jo imeli v dnevni sobi, v kateri sva s hčerko spali na kavču, da smo bili z njim tudi po noči. Kljub zelo težkemu stanju je bil srečen, ko smo bili ob njem. Držali smo ga za roke, ga božali, ga z vso ljubeznjo negovali vsi. Zelo težko mu je bilo, ko so ga otroci sprva vozili na stranišče, kasneje negovali v posteli, ga nosili, kopali in mu nudili vse tisto, kar jim je on, ko so bili majhni. Sprva ob tem dejstvu sploh ni mogel odpreti oči, bilo ga je sram. Njega je bila zelo težka, ker je bil velik in močan, vendar nobenemu ni bilo odveč, ko je bilo potrebno storiti karkoli. Spominjam se, s kakšno odgovornostjo sta sinova zjutraj vstala toliko prej, da smo ga uredili, preden je šel eden v službo in drugi v šolo. Spominjam se, ko je sin po nekem dogodku prišel domov sredi noči. Prišel je k njegovi postelji, ga božal in poljubljal in imel solze v očeh. Ko so odhajali od doma, so se vedno poslovili od njega, ko so prihajali domov, je bila vedno prva pot k njegovi posteli. Rekli so mi, da tudi če bi ostal v takem stanju, bi ga sprejeli samo, da bi bil še z nami. Ko je bil že zelo, zelo slab, je hčerka močno zbolela za gnojno angino. Ležala je na kavču zraven njegove postelje in zaradi visoke vročine stokala. Takrat mu je le še malo služila desna roka, leve ni mogel že dolgo niti premakniti. Videla sem, da je začel s težavo premikati roko, govoriti tudi skoraj ni mogel več. Uspelo mu je, da je roko položil na hčerkino glavo in jo pobožal. Smilila se mu je in ji je to tudi pokazal. Zelo smo bili ganjeni na to njegovo gesto ljubezni. Hčerka, takrat maturantka, ga je vsako jutro obrila, ga vsega namazala, da je bil svež in lep, čeprav zaradi bolezni in zdravil v obraz zelo spremenjen. Vsem nam je bil lep, pili smo njegove besede, ki so bile vedno krajše in vedno bolj dragocene. Lepo nam je bilo, ko se je uspel vedro pošaliti. Nikoli ni tožil, večkrat pa smo videli solze, ki so mu pritekle iz oči, ko se je v tihoti in nemoči počasi poslavljal. Tudi v trenutku, ko je umrl, smo bili ob njem. Čakali smo ta trenutek, vendar smo zaradi utrujenosti vsi zaspali, tudi jaz, ki sem otrokom rekla, da bom bedela ob njem in jih poklicala, ko bo prišel tisti trenutek. Zgodil se je čudež, saj me kakšne 3 minute, preden je umrl, neka močna sila stresla za ramo. Zdrznila sem se in skočila po konci. Danilo je le še zelo slabo dihal, počasi in vedno tiše. Hitro sem poklicala otroke in odšel je v objemu vseh nas. Iz oči sta mu pritekli še zadnji solzi. Zelo smo hvaležni, da nam je bila dana ta izkušnja, da smo ga imeli ves čas bolezni doma, da nismo nikoli niti pomislili, da bi ga dali v bolnico, tudi ko so nam na paliativnem oddelku to ponudili. Vsak trenutek našega skupnega življenja je bil zelo dragocen in svet in vedeli smo, da je tako tudi zanj, saj se je moral posloviti od življenja, ki ga je zelo ljubil. Spoznali smo, da je življenje dragoceno do konca in da se dopolnjuje do zadnjega diha in da smo bili mi dar njemu in on dar nam. Odslej živi v naših srcih, živimo v njegovi ljubezni, ki edina resnično nikoli ne umre.
Najlepša hvala. Gospod Komadina, slišali smo izpoved pravzaprav spremljanja bolnika teh odnosov, o katerih smo govorili, ki manjkajo v naši družbi. Kako bi torej spodbudili mogoče k večjemu zavedanju pomena teh odnosov?
Res, zdravniki menimo, da je napačna usmeritev v smeri iskanja nekih hitrih rešitev z uzakonitvijo evtanazije in asistiranega samomora. Zdravniške organizacije še dolgo časa opozarjamo, da je potrebno posvetiti več skrbi, kar pomeni denarja in usmeritve zdravstvene politike na področje dolgotrajne oskrbe, da to seveda stane, da to zahteva nove organizacijske napore, prilagajanje starajočemu se prebivalstvu v Sloveniji in v razvitem svetu in da takšna organizacija zahteva koordinacijo skrbovalnih aktivnosti, odpravljanje kadrovskih stisk medicinskih sester, niti v bolnišnicah nimamo, kaj šele v dobro financiranih domovih za starejše občane. Zdravniki si želimo več naravnih smrti in nikakor ne želimo sodelovati pri kakršnih koli hitrih rešitvah. In gospa je zdaj predstavila prav to, kar zdravniške organizacije v resnici želimo sporočiti. Želimo priporočiti iskanje rešitev za učinkovito podporo neformalni družinski oskrbi. Človeka dostojna smrt si jo predstavljamo ne tako, da si priklopljen na aparate in da ti medicina, tehnika ne dovoli umreti, ampak dostojno smrt, da se posloviš od najbližjih in da ta svet zapustiš brez muk, ki niso vredne človeka. Torej, ta primer pravzaprav ilustrira bolje vse naše deklaracije in naše pravne norme.
Ja, poglejte, eden od problemov, zaradi katerih se recimo zahteva uzakonitev evtanazije, je problem, ki je pravzaprav problem sodobne družbe, o katerem smo tudi že nekaj govorili, je osamljenost. Ljudje zaradi osamljenosti se bojijo dočakati predolgo, živeti sami, kot smo rekli že prej, da bodo v breme. Zapisali so recimo, da bi človek moral imeti možnost te dostojne smrti, ko se starost daljša, ostane sam, izgubi voljo do življenja. Je evtanazija, doktorica Mateja Lopuh, res prava rešitev ali je to tisti prehiter, najlažji korak, ko smo spustili vse tiste prej, ki pa so seveda veliko bolj zahtevni?
Ja, jaz mislim, da je to tako razmišljanje, seveda razmišljanje brezkompromisno. Ne? To se pravi, takemu bolniku nobena druga alternativa ni ponujena, kot da se odloči za ta korak, če razmišljamo na ta način, ne? Da boš star, osamljen, da ne bo nikogar k tebi, da boš umrl pozabljen od vseh. Ampak če se tega v resnici zavedamo že danes, potem vsak med nas mora to odgovornost, vsak med nami mora to odgovornost za sebe sprejeti, poskrbeti za to, da se mu to ne bo zgodilo. Danes se zelo zapiramo v svoja stanovanja. Sosedje se med sabo ne poznajo, tisti, ki se, so skregani med sabo. In velik naporov je treba vložiti v to, da si ustvariš neko socialno mrežo, da imaš nekoga, ki ga boš poklical, pa ni nujno to tvoj bližnji, ampak nekdo, ki mu je zate mar. Torej, da bi naša edina naloga ne bila, da zaključimo svoje življenje z željo po evtanaziji, moramo danes začeti vlagati v ljudi, ki so nam blizu in ki jih imamo radi. Stkati mreže prijateljstv, poiskati nekoga, ki bo prišel k nam na obisk, ne pa še tistega, ki pride na obisk zaloputiti vrata in reči, nisi potelefoniral, danes nimam časa. Tako da zelo nazaj se moramo vrniti v našem načinu razmišljanja, kje smo pravzaprav skrenili z te poti biti človek človeku, ker to pa nas seveda loč od vseh živalskih vrst, ne? Da je tisto, kar narekuje naše človeško poslanstvo, je, da delamo dobro za druge ljudi. In ko bomo to kulturo začeli gojiti, ko bomo že v šole nazaj uvedli to pomoč, da otrok, ki je boljši, pomaga otroku, ki je slabši, ko bomo začeli povezovati otroke in starejše, takrat jaz mislim, se bo ta premik zgodil. Se je že zgodil v nekaterih zahodnoevropskih državah, ki so to zelo hitro ugotovile in ki so se zavedale, da morajo svojim državljanom ponuditi več kot samo evtanazijo in to je visok nivo socialnega življenja.
Je pa to, kar ste zdaj povedali, pravzaprav plavati proti toku, v katerem živimo, ker poglejte, v šoli niso več toliko sošolci, ampak so že kar precej tekmeci med seboj. Potem delavci niso več sodelavci, ampak so spet tekmeci. Kdo bo boljši, kdo bo obdržal delovno mesto, kdo bo moral oditi, če pride do izbire in tako naprej. Ne? In se mi zdi, da je ključnega, da smo nekako socialni realisti, da povezave med ljudmi ne padajo z neba, prijateljstvo ne pade z neba, sosedstvo je treba negovati, če hočemo, da je tako. Vsi smo nekako k temu poklicani kot duhovnik, še prav posebej čutim, kako je pomembno, da tudi v naši vernosti, v naši duhovnosti to gojimo, ker je tudi v preteklosti smo zapadli pod ta tok individualizma, da smo ostali posamezniki, da smo postali atomizirana družba, da živimo potem lahko v starosti to atomizirano osamljenost in tako naprej. To je nekaj groznega in tega se pa ljudje upravičeno bojimo. Moramo še izpostaviti, da vse tele diskusije pa razne poskuse, evtanazije in tako naprej poganja predvsem strah. Strah pred trpljenjem, strah pred boleznjo, strah pred osamljenostjo, strah pred smrtjo. To so nekako eni, smrt je tabu postala, ne, o tem se ne spodobi pogovarjati v družbi. Če ne bomo začeli gledati ne, nekako skupnostno, če ne bomo gradili odnosov, če ne bomo začutili, da posameznika ni, da je posameznik, da če hočeš biti človek, si v odnosu do drugega. Ne moreš priti na svet in tudi oditi je težko, ne? Ker vedno zdaj čutimo, da se največ problemov našega življenja grmadi na začetku življenja, že na svet je težko priti, si že tvegaš po spočetju, da ne boš se rodil in tako naprej, potem gre boljše. Potem na koncu je pa spet toliko problemov, v katerih tudi nocoj razmišljamo.
Ja, sestra Emanuela Žerdin, o tem tveganju, torej vi se vsakodnevno srečujete z ljudmi, ki odhajajo z tega sveta. Govorili smo o pomenu gradnje odnosov. Takrat verjetno pride na dan vse to, kar ni bilo prej storjeno, pa je mogoče še dan čas, da se kakšna stvar kdaj popravi ali pa bi se lahko z evtanazijo to prekinilo. Mogoče kakšna vaša izkušnja z tega področja?
Mene so res umirajoči veliko naučili. Ne? In ena od najvažnejših stvari je prav to, da so najvažnejši odnosi. Ne? To tam pri umiranju čutiš. Nikoli nisem srečala človeka, ki bi rekel, pripeljite mi še na primer tisti avto, ki sem ga zmeraj vozil, ali tisti traktor, ali ne vem kaj takega. Ampak so iskali ljudi. Ljudi, s kateri, ki so jih imeli oni radi, ali so imeli njih radi, ali pa ljudi, s katerimi so odnose ali prekinili, ali je bilo nekaj za urediti. Ne? In to so bili neverjetni trenutki, jaz pravim sveti trenutki, ne? Ko sta se srečala brat in sestra, ona je živela kot klošarka. In naša socialna delavka se res potrudila, da je našla brata, s katerim 17 let nista govorila. In ko se je zgodil to novo srečanje, ponovno srečanje, zadnje srečanje, vam povem, da ni ostalo nobeno oko suho. Ne? Ali pa tisti drugi odnos, ko žena oprosti ločenemu možu, ne? Mož, od katerega se je ločila, od katerega je veliko trpela, pa mu oprosti. Ne? In potem lahko v miru odide, mi pravimo. Ne? Ampak to so res živi trenutki, ko vidiš, da se ljudje spremenijo, ko nekje uredijo te svoje odnose. In še nekaj bi dodala, ljudi moramo opogumiti za ta odnos do težko bolni, umirajoči, do ljudi, ki so že nekje, bi rekli, zunaj aktivnega življenja, ne? Da jih gremo obiskati, pa pravimo, pa kaj bom z njim govoril, ne? Pa kaj bom z njim delal, pojdi ga samo pogledati, ne? Sej ne pričakuje ne vem kakšnih modrosti, samo pojdi tja, da te vidi, bo že on povedal, kaj je pomembno. Ne? Nekje ne se bati iti jih obiskati in še ena stvar, ne se bati otrokom tudi povedati ali pa pokazati, da je življenje sestavljeno tudi od trpljenja in tudi od umiranja. K nam so prihajali, pogumne vzgojiteljce so včasih pripeljale otroke. Ne? In vam povem, ti otroci nimajo predsotkov. Z njimi so se lahko pogovarjali. En gospod je tako z osmošolci govoril o svoji smrti. Ne? Im je kar povedal, veste, jaz imam to in to bolezen, jaz bom umrl. Ne? In to mladi poslušajo s širokimi odprtimi očmi. In ta gospod jim je povedal, je rekel, veste, kaj vam povem, najvažnejša v življenju je ljubezen. In ti mladi so ostali, veste, naenkrat je tista mrtva tišina. Če bi to jaz rekla, bi rekli, to mora po službeni dolžnosti govoriti. Ko pa pove en umirajoč človek, da je najvažnejša ljubezen, pa mladi drugače sprejmejo. Moramo jim nekako jih opogumiti za to, ker mladi so danes odrezani od tega, niso sami krivi. Če pa jih opogumimo, tudi mladi starši, ko imajo majhne otroke, če nekdo gre z njimi, če jih, to kar pravimo, spremljamo v tej težki trenutki, je lažje, tudi v družini. Ne? To, kar ste, gospa, opisali, to je bilo res neverjetno, ne? Čudovito Božje delo. Ne? Ko cela družina v tem sodeluje in veste, zato se splača iti v naravno smrt. In se mi zdi to naučiti družino, da družina skupaj drži, da te veze poveže tudi takrat, ko se vsi bojijo, ko jim je vsem težko, to je največ vredno.
Ja, doktor Komadina, ste želeli dodati?
Ko so konec koncev leta 2002 na Nizozemskem zakonili asistenco pri samomoru in evtanazijo, so do danes jim sledili samo sosedje v Belgiji in v Luksemburgu. Ostale evropske države niso sledile. Torej, parlamenti ostalih evropskih držav so po lastnih tehnih premislekih, po tem, ko so prisluhnili zdravnikom, teologom, pravnikom, etikom, sprejeli, uzakonili svoja stališča. To pomeni, da velika večina evropskih držav ne sledi temu zgledu. Se tudi številke so, če bi jih prinesli z nizozemskega števila prebivalcev in števila evtanaziranih, bi bile v Sloveniji pravzaprav strašljive. Če upoštevamo, koliko milijonov prebivalcev živi na Nizozemskem in to primerjamo z 2 milijoni nas, tule v Sloveniji, in ob dejstvu, da na Nizozemskem evtanazirajo, oziroma, da delež evtanaziranih med umrlimi predstavlja okoli nekaj več kot 4% prebivalcev, bi pomenilo, da bi mi morali imeti v Sloveniji, če bi zdaj tako sledili nizozemskemu vzoru, skoraj 800 primerov na leto zdravniške organizacije, tako kot zdravniki z vsega sveta priporočamo organizatorjem zdravstva, da več posvetijo denarja in organizacijskih naporov dolgotrajni oskrbi, da se prilagodimo starajočemu se prebivalstvu. To je izziv, zaradi katerega imamo strašanske kadrovske in strokovne probleme v slovenskih bolnišnicah. Torej, dolgotrajna oskrba, dobro sodelovanje med ministrstvom za zdravje in med ministrstvom za delo in socialo in pravzaprav poziv k zdravi pameti, da je potrebno podpreti neformalne družinske stike, skratka omogočiti okolje, da bomo ljudje, ki bomo imeli to srečo, da dolgo časa živimo in preživimo, na koncu tudi v nekem srečnem okolju zapustili ta svet. Torej nikakor ne podpiramo instant rešitev z, predstavljajte si, 700 ali več etaniziranimi Slovenci na leto. Ne. Prave rešitve so seveda reorganizacija našega načina življenja, prilagoditev razmeram, starajočemu se prebivalstvu, naraščanju števila ljudi, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo in ne pozabimo, ne? Zdravje je telesno, duševno in socialno blagostanje. Ne samo telesno, ne samo operiranje in vzdrževanje vitalnih funkcij do konca in še preko, ampak še druga in tretja kategorija, torej duševno in socialno. Tu smo pa šibki in to seveda zahteva organizacijske in tudi druge napore. K temu pozivamo zdravniške organizacije.
V sklepu današnje okrogle mize pa bi navedla še primer italijanskega, lani smo lahko spremljali v medijih, DJ Fabo, bil je zelo znan takrat, potem je pa imel prometno nesrečo, hudo poškodovan, ni mogel več komunicirati, bil je tetraplegik in se je odločil za samomor z medicinsko pomočjo v Švici, ker tudi v Italiji seveda to ni omogočeno. Tja se je odpravil, tudi umrl. Na drugi strani pa se je na njega javno obrnil mlad fant, 19-letni Matej, ki prav tako ne more govoriti, je na vozičku, ne more uporabljati rok in nog, popolnoma je odvisen od drugih. Preko računalnika samo lahko komunicira in takole mu je sporočil, bom prebrala. Rad bi govoril, a ne morem. Toda moje življenje je čudovito. Dobro poznam trpljenje življenja v telesu, ki te ne uboga v ničemer. Rad bi ti rekel, da smo tako imenovani invalidni ljudje, nosilci pomembnega sporočila za druge ljudi. Prinašamo namreč luč. Tudi jaz sem včasih mislil, da hočem umreti, saj nas drugi ljudje pogosto ne obravnavajo kot razmišljujoče osebe, ampak kot nekoristna bitja. Res je, da mi dva sama od sebe ne moreva storiti ničesar. Lahko pa misliva in misel spreminja svet. Fabo, mi dva sva sprememba, ki jo svet potrebuje za svoj razvoj. Takole torej razmišlja 19-letni Matej. Zaključimo torej z mislijo, seveda so še odprta vprašanja. O teh stvarih bomo še govorili v prihodnosti gotovo z različnimi strokovnjaki, različnimi poznavatelji tega področja. Nocoj pa hvala lepa vsem štirim za obisk, za to okroglo mizo in vse dobro pri vašem pomembnem poslanstvu vsak na svojem področju.
Poslušali ste oddajo Srečanja.